Labo darbu festivāli 2018. lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstī un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. 2018. gadā viss sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm izglītības speciālistiem, pirmskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē labo darbu festivālus 5 Latvijas reģionos Zemgalē 9. maijā Jelgavā Vidzemē 26. septembrī Madonā Rīgā 3. oktobrī Lagalē 12. oktobrī Rēzeknē Kurzemē 26. oktobrī Talsos.